Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Арайлап атқан таңдарыңыз бүгінгі шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілекпенен бүгінгі таңсәрідегі бағдарламаны бастаймыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бастаған күндеріңіз шынымен де сонда сәттілікке, молшылыққа, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын дейміз. Я, кім жұмыста, кім үйде, кім оқуда және басқа жерлерде, кім сапарда жүрген болса, кім қай жерде жүрсе де, барлық жақсылық, барлық қуаныш сіздермен бірге болсын деген ақ тілегім бар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қазір бүгін біздің көтеріп отқан тақырыбымыз ерекше тақырып. Осы тақырыптың айналасында бүгін әңгіме ететін боламыз. Яғни тақырыбымыздың аты «Жақсылығын қайтар өзіңе» деп аталады. Егер осы тақырыптың төңірегінде әңгіме ететін болсаңыздар, сөйлесетін болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, өмірлеріңізден алған қызықты да оқиғалар болса, осы жақсылыққа байланысты, жақсылық жасаған істеріңіз болған болса, немесе жақсылық көрген істеріңіз болса біреулерден, осы туралы бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді айтуға мүмкіншілік бар. Я, ол үшін тек қана біздің студияның телефон нөмірін теру керек, және немесе осы нөмірге өз ой пікіріңізді жазып қалдыруыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Я, біздің студия телефонын сіздердің естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. Қайталап кетем. 877-724-30. Міне, осы телефонға қоңырау шалыңыз, немесе қат күйінде де жазып қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, шынымен де жақсылығын қайтар өзіңе атты тақырып менше ерекше тақырып. Иә, осы туралы бүгін біз көбірек әңгіме құратын боламыз, және біздің басқа да дайындалған әртүрлі әдеттегі айдарларымыз бар. Ол жағымды жаңалықтар, иә, пайдалы кеңестер, және ауа райы, және сонымен қатар қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары. Міне, осы бүгінгі бағдарламамыздың барысы осындай болады. Қызықты өту үшін, тартымды өту үшін қымбатты тыңдармандар біздің студияға хабарласа отырыңыздар. Қазір әдеттегідей жақсы бір көтеріңкі көңіл әнменен бастайық, содан кейін ары қарай қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Арың мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Ойыннан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің аса құрметті радио тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Біз жалғастырамыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Әлішер Каримов ауымыздың «Шүкір» атты керемет әні. Ары қарай жалғастырамыз. Иә, сіздерді қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді әдеттегідей ауа райы болжамы менен бағдарламамызды басында таныстыра кетейін. Бүгінгі ауа райы болжамы бізде не күтіп тұр екен, қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен, сонымен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай. Бүгін 18 қазан 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 16 градус жылы делінген. Күн ала бұлтты болады, жаңбыр жауы ықтимал делінген. Қазір Алматыда плюс 15 градус екен. Елордамыз Астанада ауа температурасы плюс 15 градус жылы. Күндіз күн ашық болады деп күтіледі, бірақ кешке қарай күн ала бұлтты болады. Қазір елордамыз Астанада плюс 10 градус екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамы менен таныс болдыңыздар. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы, яғни 18 қазанға арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз «Жақсылығын қайтар өзіңе» деп аталып жатыр. Қымбатты тыңдармандар, сол тақырыптың төңірегінде біз бүгін әңгіме ететін боламыз. Адам баласына игі істерге бастайтын ізгі жүректің қалауы жақсылық. Жақсылық күллі тіршіліктің тұтқасы сияқты. Адам баласы дүниеге келгеннен кейін айналасындағылардан алған тәлім тәрбиесі, әсері арқылы сана сезімі қалыптасып, әр нені ойлап, сана сарабынан өткізе бастайды. Ақ пен қараны ажыратып, жақсылықтың жамандықтың не екенін оғына бастайды. Анығында адам жаны жақсылыққа құмар, оны іздеп тұрады, өзіне де өзгеге де тілейді. Мен жақсылық ұғамын, ең кемел, ең игі дүние ретінде білетімін. Әлденеден артығырақ көретін биік, игі көретіннің бәрін жақсылық деп ойлайтынмын деген екен. Жалпы жақсылық ұғымын түсіндірген өмірімде үлкен сабақ болды. Менің әжем адам баласына жамандық тілемейтін, жамандық жасамайтын, жамандыққа қас, жақсылыққа дос адам. Ол адамның бәріне көмектесіп жүреді. Бүгінде жасы 70-тен асқанына қарамастан әлі де тың. Үйдің шаруасын да тындырады, немерелерін қарайды. Барлығына қамқор болады. Әлде кім ауырып қалса, жанынан табылады. Ол кісінің өзгелерге жасаған жақсылығын көріп таң данамын. Ол жақсылықты түсінетін де, түсінбейтін де жандар бар. Көмегін міндет көріп, қит етсе шақыратын адамдар да бар. Бірақ әжем көмек қолын аяп қалған емес деді. Жақсылық жасау дегеніміз өздерін айтқандай адамдарға, айналаға, табиғатқа жақ қарайындылық пен қамқорлық жасауды. Оларды жақындастырады, достастырады. Олардың бір-біріне деген сыйластығы артады. Өйткені қиналған сәтте алынған көмек ешқашан ұмытылмайды. Бүгін біз адами қарым-қатынасқа үйренейік. Тарауының осы туралы бүгін көбірек сөйлесетін боламыз. Міне қымбатты тыңдармандар, жақсылық дегеніміз ол адамның бойындағы бір жақсы қасиет, қайырымдылық іспен айналысу, жақсылық жасау басқаларға, өзгелерге, тіпті оны сіз танысаңыз да, тіпті танымасаңыз да, біреуге жақсылық жасау ол адамның бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Сондықтан жақсылық жасай жүрейік, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір ән тыңдап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз және бағдарламамызға, тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге қазір отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрідегі кезектегі бағдарламасы жүріп жатыр. Сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен бірге болатын. Мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Арнамыздан алыстамаңыздар. Енді бүгінгі тақырыбымыз жақсылық жақсылығын қайтар өзіңе деп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, осы тақырыбымызға байланысты бір әңгіме бар екен. Осы жерде бір осы әңгімені сіздерге оқи кетейін, таныстыра кетейін. Ертеде адам ата өз ұрпағын сынау үшін адамның оң иығына жақсылықты, сол иығына жамандықты отырғызып қойыпты. Адам бір іс жасарда жақсылық істесе, істе десе жамандық істеме деп сыбырлайды екен. Сөйтіп адамның бойында қай қасиет басым екенін байқамаққа оны сапарға аттандырыпты. Адам біраз жол жүріп, өзен жағасымен шаршап келе жатса, судың жағасына шығып қалған балықты көрді. Балық секіріп суға жете алмай жатыр екен. Жақсылық жаны ашып, адам ана балыққа көмектесіп жібер десе, жамандық қой, жөніне жібер, уақытыңды алам дейді. Адам әрірек асып барып мойнын бұрып қарайды. Балық шарасыдан көзі жәутеңдеп көмек сұрағандай болады. Адам шыдай алмай кері бұрылып барып балықты суға салып жібереді. Балық ризашылығын білдіріп суда ойнақшып секіріп құйрығын бұлғақтатып суға сүңгіп кетеді. Адам одан әрі жүре береді. Бір теректің қасынан өтіп бара жатып шыр-шыр етіп дауысты естіп тұра қалады. Еңкейіп енді кетейін деп жатса жамандық. Осы торғайдың балапанына боласы жолдан қалмақпысың. Оны көріп ұясына салу үшін теректің басына шығу керек. Мерт болсаң қайтесің. Өзің далада ит құсқа жем боласың ғой дейді. Адам ойланып тұрып қалады. Осы сәтте жақсылық: ей адамзаттың баласы, сен әлсіздерге қорған болып қол ұшыңды беру үшін жаратылғансың. Мына бешара балапанды ұясына сала кет, шарапаты тиеді дейді. Адам тағы да шыдай алмай балапанды алып теректің басына өрмелеп шығып ұясына салып кетеді. Балапан шиқ-шиқ етіп қанатын қағып риза болды. Адам демалып алмақшы болып отыра бергенде аяғының астында бидайдың дәнін әрең сүйреп бара жатқан құмырсқаны көз шалады. Құмырсқа дәнінің ожағына шығып қозғауға кешіңізді ыңғайлы ретін таба алмай ісі өнбек келеді екен. Адам әуелі жамандықтың айтуымен сөзіне құлақ түреді. Ол: ей адам ау, қалай ғана адамдығыңнан айнып кетуге әзір тұрасың. Бұл құмырсқа өзінен үлкен дәнді сүйреп машақаттанып келе жатқанда қол ұшыңды көрсетіп долына салып жіберудің орнына оны қызықтап ермек қылғын келгені қалай. Одан да еңбек етуді осы кіп кішкене тіршілік есінен үйренбейсің бе деп налынған екен. Адам өз ойынан ұялып райынан қайтады. Түйтіп адам ата ұрпағын шақырып алып: міне балам, жамандыққа ерсең жаман боласың, жақсылыққа ерсең жақсы боласың. Мен саған үш сын бердім, үшеуінен де өттің, разымын. Енді осылай адамдығынан айнымай айлаңа қамқор болып, жамандыққа жоламай жақсылыққа жолдас бол деп батасын берді. Содан бері адам баласы жақсылық пен мұратын жетіп келеді екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты әңгіме. Иә, шынымен де біздің осы тұрақты көрермендерге, тыңдармандарымызға және басқа тыңдармандарымызға айтарымыз: жақсылық жасасаң ешқашан жаман болмайды. Я кез келген адамға жақсылық жасауға біз дайын болуымыз керек. Мына жерде біз қазір осы әңгімеде оқығандай, ол тіпті жаңағы балық болсын, құс болсын, тіпті құмырсқа болсын, ол қандай жан жануарға жақсылық жасасақ та, ол жан жануарды былай қойып біз адамға істеген жақсылығымыз ол одан да артық емес пе? Сондықтан жүрген жерде қолымыздан келгенше жақсылығымызды аямайық. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұн, қайтемін төземін мен ойымды ойымды.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарымыз болса, біздерге тағы да қайырлы таң деп айтқымыз келеді және біздің студия телефон нөмірін сіздерге қайталап кеткіміз келеді. Бізге хабарласыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Кезекте қазір жағымды жаңалықтар айдары. Қандай бізде жағымды жаңалықтар бар екен, осымен таныс болыңыздар. Бауыржан Байбек Қайрат футболшыларымен кездесті. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек Қайрат футболын клубын қабылдап, ойыншылар мен бапкерлер құрамын Қазақстан кубогын жеңіп алуларымен құттықтады дейді. Бұл туралы Қайраттың ресми сайты хабарлайды. Клуб алдында сөз сөйлеген қала әкімі Бауыржан Байбек футболшыларды Қазақстан Республикасы кубогын жеңіп алуымен құттықтады. Өз кезегінде бапкерлер штабы мен ойыншылар қала әкіміне әкіміне көрсетіліп жатқан қолдау үшін алғыс білдірді. Еске салсақ, өткен сенбіде Қайрат Ақтөбеде өткен Қазақстан кубогының финалында Атырауды жеңіп, бұл маусымдағы екінші титулына қол жеткізді. Алматылық команда маусым басында ел суперкубогын жеңіп алған. Ал чемпиондық тартыста әзірге Астанадан 4 ұпайға қалып келе жатыр. Жұлдыз Әбдікәрімова тарихи фильмде басты рөлді сомдауы мүмкін. Қайрат Нұртастың жары Жұлдыз Әбдікәрімова тарихи фильмге түсуі мүмкін дейді. Алдағы уақытта келін танытуда көздеп отырған Гүлзира Айдарбек осылай деген екен. Бұл тура 31-ші арнаның айта берсін бағдарламасында айтылды деп жазды stan.kz. Ұсыныстар қарап көреміз. Мен негізі тарихи киноға түссе деп ойлаған, бірақ енді осы кинодан бастайық дедік. Жақында жұрттар Томирис фильміне барып көрмейсіздер ме деп ұсыныс тастаған, бірақ өз киномызды бітіріп барып көрейік дедік дейді Гүлзира Айдарбекова. Ал Нұртас Айдарбеков Қайрат пен Жұлдыздың балалары жайында сөз етті. Ол немерелерін көрсетуге әлі дайын еместігін айтты. Алла жаса, ол күнге де жетерміз деген ойдамыз. Мұсылман әстен әстен дейді ғой. Жайлап-жайлап бәрде уақытында болады. Немерелеріміз Астанада қарайтын даяшылар кісілер бар. Балалардың бүкіл жағдайы қарастырылған. Құдай қаласа көрсетеміз. Қазір айтқым келмейді, көз тиіп кетеді дейді Нұртас Айдарбеков ағынан жарылып. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай бүгінгі жағымды да көңілді де жаңалықтарымыз осындай болды.
Өңім бедің, түсім бедің, ашылмаған сен жаныңды қалай ғана түсінбедің, саған айтқан сырымды үнсіз ғана шудемін, сағыныш деген жырымды қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Ағаннан алыстағаннан тек қана Әлде жаным, алдадың ба? Мен сақтаған бір үмітті жан азапқа салғаның ба? Ерге таяп қалықта сезім мені жалғадың ба? Сен таңдап басқа жігітті арманым.
Жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгінгі тақырыбымыз естеріңізге сала кетейін, жақсылығын қайтару өзіңе деп арналады. Иә, жамандыққа жақсылық. Уақыт келе біз өзіміз жайлы немесе өзгелерге қаратып айтылған мадақ мақтауларды естіп жатамыз. Сен жақсысың айтпесе тіптен керісінше болып жататындар кездер болады. Міне сол уақытта алғаусыз адалдығың мен жақсылығыңа қарамастан кінәлап жататындар кездеседі. Осындай уақыттарда жақсылық пен жамандық туралы қарама-қаршы ұғымдарының төңірегінде ойға шомыларыңыз сөзсіз. Жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу деп айтқан екен Қадыр Мырзалы ағамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір осы жердегі топтамада белгілі, әйгілі адамдардың айтқан, жақсылыққа байланысты айтқан сөздеріменен бөлісіп кеткім келеді. Адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын, соқырлым адамдарға жақсылықты байқағыш келеді, дейді Паскаль. Адамның бойындағы жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзінде болуы тиіс деген екен Вильям Шекспир. Шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділіктен көрінеді. Жан-Жак Руссо айтқан екен. Жақсылық барлық қасиеттердің ішінде осыған бірінші болып қол жеткізгім келеді деген екен Лев Толстой. Бұл өмірде бір ғана күмәнсіз бақыт бар, өзгелер үшін өмір сүру деген екен Лев Толстой. Жүрекпен істелген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда. Тағы да Лев Толстой. Жақсы адам болу дегеніміз жамандықтарды жасамау ғана емес, сонымен қатар қаламау, эпикур. Жақсылықтың парасатты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен, жамандық болса мақсатты әрі қуатты. Ницше. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап беру керек деген екен Конфуций кезінде. Менің алдымда жақсылық пен жамандық тұрса, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай алам. Жамандықтың табиғаты сол, адам оны қалауы мүмкін, бірақ міндетті түрде жасауы тиіс. Гегельді осылай деген екен. Міне, қымбаттар тыңдармандар, біз қазір massaget.kz сайтынан алынған осындай бір атақты әйгілі адамдардың айтқан сөздерін сіздерге естеріңізге сала кеттік. Енді біз әнге оралайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде кезектегі бұл айдарымыз таңқаларлы қызықты оқиғалар айдары. Я, бүгінгі топтамада, қымбатты тыңдармандар, біздің бір қызықты тақырыбымыз бар екен осы жердегі қызықты айдарға байланысты. Адам дауысына қарап адамның мінезін білуге болады дейді. Осы туралы осы ойымды бөлісіп кеткім келеді сіздермен. Адамның түрін көрмей дауысын ғана естігенде, мысалы телефон арқылы сөйлескенде, оның қандай кісі екенін шамамен болжап, көз алдымызға елестете аламыз. Психологиялық тұрғыда адамның дауысы арқылы оның мінезін, көңіл күйін тіпті ішкі дүниесін білуге болады екен. Кейбіреуіне жақсы дауыс қаннан тек ата тектен дариды. Құлаққа жағымсыз естілетін дауыстар да бар. Дауыс арқылы адаммен араласуға құлқының бар жоғын анықтау қиын емес екен. Мамандардың айтуынша, ауызбен және тамағыңмен, кеудемен тіпті ішіңмен сөйлеуге болады. Табиғатынан адамның бүкіл денесі дыбыс шығарады. Сәбилер де солай болады. Бірақ іштей қобалжудан кейін дауыс вибрациясы бүкіл денеден өтпей алқымға тығылып қалады. Бұл дауыс ырғағына кері әсер етеді дейді, деп жазған екен Айқын. Кеудемен сөйлеу, кеудені вибрациямен толтыру деген сөз. Демек, ішпен сөйлеу, ішті вибрациямен толтыру. Психологтардың айтуынша, сыңғырлаған дауыс адамның жас қуатты екенін білдіреді екен. Дауыс зор болған сайын қызметте төмендей береді деген қызық түсінік бар. Дауысы қатты шығатын адамдар болып жатқан жағдаймен адамдарды бақылауда ұстауға тырысады. Сондықтан басқалардан басым түсу үшін кейбіреуі осы тәсілді қолданады екен. Кейде қатты сөйлеу әңгімелесушінің сөзін бөле беруге алып келеді. Бұл оқиғаны бақылауда ұстаумен қатар эгоизм мен тәрбиесіздікті білдіреді. Кейбірі қатты дауысты сенімділікпен байланыстырады. Алайда көп жағдайда олай емес. Көбінесе өзіне назар аудартқысы келген адамдар қатты сөйлейді деген пайым бар. Ақырын дауыс өзіне сенімді, басқасынан артық сөйлеуді және жұрттың назарын аударуды қажетсінбейтін адамдарға тән келеді екен. Кейде ақырын сөйлеу керісінше сенімсіздікті, табандылықтың болмауында білдіреді. Мұндай дауысты адамдар көбіне тәкаппар келеді. Алайда шешім шығаруға асықпас бұрын адамның қандай жағдайда сөйлеп жатқанын байқап, ақырын сөйлеуінің себебіне үңілген дұрыс. Ақырын сөйлейтін адамдар шулы жерде дауысын қаттырақ шығаруына тура келеді. Егер өтпесе, ол адамға аңғарғыштық пен зеріктік жетіспейді және өте өзімшіл болуы мүмкін екен. Тез сөйлейтін адамдар қандай? Адамның үнемі тез сөйлейтінімен белгілі бір жағдайда байланысты ғана тез сөйлеуін ажырата алу керек. Тез сөйлейтіндер көбіне белсенді және ойланбастан шешім қабылдай алады. Мұндай типті адамдарға кейде сақтық жетіспейді. Шектен тыс импульсивтілік кей жағдайда асығыс шешім жасауға әкеп соқтырады. Кейбір жағдайларда тез сөйлеу сенімсіздік өзіне назар аудартумен де сәйкес келеді екен. Бұл дегеніміз өзіңді төмен бағалаумен пара-пар. Сондай-ақ, әңгімелесушінің өтірік сөйлеп тұрғанын білдіретін кездерде болады. Себебі өтірік ақпараттан тезірек құтылу үшін адамның тез сөйлеуі мүмкін екен. Баяу сөйлейтіндерге келетін болсақ, өзіне сенімді адамдар асықпай, байсалды және ақырын сөйлейді. Өзін жайсыз сезінген адамдардың да асықпай сөйлейтінін ескеру керек. Ойын жеткізерде тұтығып, кекештеніп қалатындар да бар. Яғни, кейбір адамдар сөзін үзіп-үзіп жеткізеді. Пауза күтпеген жерден орын алуы мүмкін және паузаның уақыты да әрқалай ауысып отырады. Мұндай паузалар сенімсіздіктен, абыржудан, қымсынудан пайда болады. Кейде бұл шынайы сөйлемеуді байқатады. Кейде керісінше, адам ойын дәл жеткізу үшін сөз таңдап, паузаға жол береді екен. Адам абыржығанда немесе өтірік айтқанда тілі күрмелуі мүмкін. Адамның өтірік сөйлеп жатқанын білу үшін оның көзіне, тыныс алуына, ишаратына қарау керек. Өткені жалған сөйлеп тұрған адам кекештенуімен қоса әңгімелесушіден көзін алып қаша береді. Әрі алақанымен аузын немесе бетін жабады. Көбі дауысын қысып сөйлейтіндіктен ол әдемі естілмейді. Жалпы дауыс тембрі мен әдемділігіне дауыс желбезегі мен тыныс жолдары ғана емес, шаршағандық пен сөйлеу жылдамдығы да әсер етеді екен. Сондай-ақ, денені дұрыс ұстау өте маңызды. Денені дұрыс қалыпта ұстай білудің дауысқа тигізер әсері мол. Себебі сол кезде адамның тыныс алуы да қалыпты болады. Бұл дауыстың әдемі естілуіне кепіл болмақ. Міне қымбаттар тыңдар ма, осындай қызықты да таң қаларлық оқиға әңгіме. Егер шынымен де қазір айтқан мінез құлықтың ішінде өзіңізді танып жатсаңыз жақсы қызық болар еді. Иә, кім қалай сөйлейді, біреу тез сөйлейді, біреу ақырын, біреу баяу, біреу кекештеніп, біреу тағы да басқа әртүрлі сөйлеу арқылы оның мінез құлқын білуге болады деген болады екен шын мәнінде. Енді ары қарай біз қазір тағы бір әменен жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз біз қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі бізді көтеріп жатқан тақырыбымыз жақсылығын қайтар өзіңе деп аталады. Егер осы тақырыптың айналасында айтар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, қосыла отырыңыздар. Міне келіп түскен кейбір пікірлерді оқи кетейін. Жақсылықтың парасатты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен дейді. Жақсылық түсінетін адамға ғана жасау керек пе деймін дейді. Жақсылықты түсінетін адамдар бар, түсіне тұрып түсінбейтін кейіп танытатындар да бар. Өмір бойы біреуге жамандықтан басқа ештен жасамаған адамдар да бар. Жамандық жасай жүріп, жақсылықты да жасайтындар болады. Адамдарды түсіну қиын. Жақсылыққа жақсылықын жауап беру, ал жамандыққа әлсіздікпен жауап берген дұрыс. Естеріңізде болса, бұл туралы біз жоғарыда айтып кеткен болатынбыз. Иә, бұл Конфуцийдің сөзі еді. Иә, рахмет осындай келіп түскен кейбір ой пікірлер үшін. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде қымбат тыңдарман бір әңгіме жақсылық етсең өзіңе атты бір әңгіме бар. Осы әңгімені сіздерге таныстырып оқи кетейін. Иә. Бір дивана ел аралап, шаһардан шаһар кезіп, ұзақты күн қоржын артқан қашырының үстінде жүреді. Айтар сөзі берер батасы, жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе деген мақал болса керек. Күндердің күнде есік алдына шығып тұрған еріккен кербез әйел келе жатқан дивананы көріп, о сұм неме, міне саған жақсылықта жамандықты алда же арамқат деп у қосып пісірген бір таба нанды ұстата салады. Нанды қоржынына салып алған дивана ел аралап жұрттың қол қайырын алып жүре береді. Дивана шақардан шақарға бет алады, жапан далада шұбап келе жатқан керуенді көреді. Керуен соңында жаяулар келеді. Керуен жақындай келе дивана қасына келіп тоқтайды. «Ей, дивана, жүрген жерің мейірімді, қайырымды болсын» деп сәлем береді керуен басы. «Жүрер жол, барар басар тауың жеңіл болсын» деп дивана жауап қайтарады. Керуен соңында азып тозған аталы балалы екеу тұр екен. «Ей, дивана, біздің күн қараң болды, азық таусылды, мына тағдырдың тәлкегіне ұшырап, қарақшыларға тоналған аталы балалы екеуіне жүрек жалғар бірдеңең болса бер» дейді керуен басы. Қайырымды дивана қоржынынан бір табаннан алып екеуіне бөліп береді. Неше күн ашыққан олар нанды қомағайлана асай бастайды. Нанды жеп бола бере әуелі бала, одан кейін әкесі құлайды. Сол құлағаннан тіл бермейді. Неше күн, неше түн жол азабын бірге көріп жалғасып келе жатқан ер азаматтардың өлгендеріне көздері жеткен керуеншілер дивананы бас салып тепкілей бастайды. Дивананы ауыз аштырмай сабай береді. Бір мезет дивана үн қатады. «Уа, қайырымды адамзат, жазықсыз мені таяқтадыңдар. Ел берген қайырым садақаны алып жүре беріңдер. Кімнің не бергенін қайдан білейін, бірақ мен осы табананды берген үйді білемін». Ар жағын айтқызбай керуеншілер бастырмалатып кетеді. «Жүр баста бізді сол үйге» дейді. Өліктерді артып алады. Дивана керуеншілерді ертіп шаһардағы нан берген әйелдікіне келеді. Керуеншілер түйелерін шөгіріп өліктерді түсіреді. Жүгіріп далаға шыққан сылқым әйел өліп жатқан өз күйеуімен жалғыз баласы екен. Өз ісіне өзінің жаны күйзеледі. Ақыры іш құса болып өледі. Әйелдің зұлымдық пен жазықсыз жанға жауыздық жасамақ әрекеті өз алдына көр болып қазылады. Міне, жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе деген мақал осыдан қалған екен. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, міне бір қызықты әңгіме екен. Шынымен де жақсылық жасасаң, жақсылығың өзіңе қайтады. Жамандық жасасаң, жамандығың да өзіңе қайтады деген осы екен. Шынымен осы әңгімеден біз өзімізге бір өмірлік тәрбиелік бір сабақ аламыз деген ойдамын. Сондықтан да қызықты екен. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Love. ешқашан да мұңсыз болмас. Түрлі түн талай күлік солған менен, тағдырдан талай мұңа болған менен, өмірге келген
жалғастырамыз. Кезекте қазір пайдалы кеңестер айдары. Осы туралы қысқаша сіздерге мәлімет бере кетейін. Бір мезетте тұтынуға болмайтын азықтар екен. Жылқының еті мен балық етін қосып жесе жүректің соғуын жеделдетеді. Өттің қышқыл теңшеу қызметін қалыптастырады да ауру болғандар уланып өміріне қауіп төнуі мүмкін дейді. Сүт ішкенде балық жемеу керек. Қосып тұтынған жағдайда теріні қабындырып, дақ, алапес ауру сияқты әртүрлі тері ауруларын келтіріп шығарады дейді. Сүт пен шоколадты қосып жемеу керек. Шаштың қоректігін азайтып, іш өткізеді. Балалардың кальций құрамын азайтып, өсуіне тікелей ықпал жасайды екен. Кофе ішкенде шылым шегу ұйқы без рак келтіреді екен. Пияз бен балды араластырып тұтынғанда көзге өте зиянды болып, ауыр болғанда су қараңғы болып қалады дейді. Картоп пен бананды араластырып жегенде бетте қара дақтар пайда болады екен. Помидор мен тәтті картопты отқа піскен қосып жегенде өтке тас байлану, ішке жел тұру, жүрегі айыну, іш өту ауруларын келтіріп шығарады дейді. Теңіз балықтары мен асқазанды қосып жесе улануы мүмкін. Сарымсақ пен бұршақ әрімшігін қосып жегенде кальцийді адам денесі қабылдау қиын болып, кальций аздық ауруын келтіреді екен. Тауық еті мен күнжіті қосып жесе уланып қалады. Ауыр болғанда өмірге қауіп төндіреді екен. Сазан балықпен тұздалған көкөністерді қосып жесе асқорыту ракіне кіріптар болады дейді. Жүгері ірімшігі мен балды қосып жесе құлақ ауырып, ауыр болғанды саңырау болып қалуы мүмкін дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір мезетте қосып жейтін
осындай азықтардан, тамақтардан аулақ болайық. Егер біздің сіздерге беріп отқан пайдалы кеңестеріміз пайдаңызға жарап жатса, біз қуанышты боламыз. Міне, біздің уақытымызда таяп қалды аяғына. Бүгінгі көтерген тақырыбымыз жақсылығын қайтар өзіңе деп айтылған болатын. Егер осы жақсылық жасап жүрсеңіз, ары қарай жақсылығыңызды жалғастыра беріңіз. Егер осы кезге шейін бір кісіге жақсылық жасап көрейінші деген оймен жүрсеңіз, сол жақсылығыңызды жасаудан аянбаңыз. Қымбатты тыңдарман, иә, қазір бағдарламамыздың соңында Фариза Оңғарсынова апайымыздың бір екі шумақ өлеңі менен аяқтағым келеді. Ей жарық күн, нұрыңды шаш далама, шаш нұрыңды қарттарға, жас балаға, ызғар сіңген жеріме шуақ керек, мұқтаж оған ауылда, астанада. Сәулең менен себеле үміт демін, жер бетінен жылысын күдіктерім, адамдардың сатқындық сұмдығынан қалжыраған жерімді жібіт менің. Күңгірт тембей көтерсін шыңым басын, қарттарымның ұзартқын ғұмыр жасын, қорқыныш пен үрей жер кеуделерде қу бәрінде соңына бұрылмасын. Кетсін тағы шарықтап алысқа үнім, қонақтасын ырыс пен табыс күнім, ұл қыздары көтерсін қол ұстасып, қазағымның елдік пен намыс туын. Жарқырасын шуақ боп алғашқы үміт, жүректерді жүрекпен жалғастырып, адам затқа бірлік пен тыныштық бер, ынтымақтан туындар бар жақсылық, дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, жақсылық туралы жазған Фариза Оңғарсынова апайымыздың осы бір екі шумақ өлеңімен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Жақсылық жасай жүріңіздер. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат, келесі кездескенше, келесі эфирде кездескенше, қош, сәлеметте сау болыңыздар.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.